Hei, og velkommen til Femihelse, en podcast om kvinnehelse fra A til Å.
Og jeg heter Helene.
Og jeg heter Sigrun.
Og vi har startet denne podcasten fordi vi mener at det bør snakkes mye mer om kvinnehelse.
Så la oss snakke. Brrr. The winter is coming.
For sånn nødanrop fra Sigrun I dag. Kan du ta, skal du hjemme om? Skal du hjemme om, Helene? Jeg trenger ullgenser. Så jeg måtte skytte meg hjemme om å huske ullgenser. Fordi jeg har fått en ny trend der at Sigrun minner meg på ting hele tiden. Og så jeg sånn, ja, jeg fikser det.
Null stress.
Det så gøyder etterpå. Har glemt det. Det ikke bare en gang det har skjedd. Jeg glemmer veldig mye for tiden.
Liksom viktige ting også.
Ja, ja.
Har du lastet opp episode? Ja, jeg skal gjøre det i morgen. Har du lastet opp episode? Ja, jeg skal rekke å gjøre det. Har du lastet opp episode? Nei, jeg glemte det.
Ja, nei,
det, men jeg synes jo det litt fint at vi snakker om det nå, for da vet dere der ute at hvis det ikke kommer noen dere venter på, for eksempel en dag, så vet dere hvem dere skal fylle på.
Men sitter du med ullgenser da?
Ja, 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 tusen så, takk. Og da en mye bedre versjon av det. Det noe av det verste jeg vet, det å være sånn kjernekall.
Ja.
Jeg føler at jeg klarer ikke å konsentrere meg. Jeg blir helt sånn, ja.
Men, og ikke for å helt inn liksom skryte av at jeg har gått på et helgekurs, et helgedolakurs nå.
Ja.
Men en ting av det de sa der var nettopp det at kvinner som føder kvinnen må være riktig temperert.
Hva betyr det?
Nei, at hvis du er kald, ikke hvis det kaldt I rommet hvor du skal føde, så det vanskeligere å få til en god fødsel.
Det derfor det ikke varmt vann I kranene på Ullevål etter midnatt?
Ja.
Når det fødes flest barn?
Nettopp riktig, fordi de vil ikke at vi skal ha god fødsel.
Nei.
Nei. Det faktisk ganske sykt. Bare ja, sånn at det helt sinnssykt at det ikke varmt vann. Fordi det ja. Men det nettopp som du sier, jeg fungerer også ekstremt dårlig når jeg kald. Så ja. Det så neste gang noen skal få ta med en sånn liten vifteovn
ja.
Plugg den I
ullsokker og vifteovn
ja.
Ja. Uff, nei, det ikke noe gøy engang
nei.
Men en ting som var ganske gøy noe vi gjorde I går
ja.
For da var vi og holdt et foredrag litt utenom det vanlige
mm.
Virkelig liksom et back to basics foredrag for noen som heter Ung Bjørndalen som av og for ungdommer
mm.
Og det så kult, for de kontaktet oss for lenge siden for da hadde De ungdommene som jobber der ønsket seg tema feminin helse og hygiene.
Mm.
Så I går reiste vi til Bjørndalen litt utenfor Oslo for å snakke med unge jenter.
Heter det Bjørndalen eller Bjørndal?
Jeg har alltid kalt for Bjørndalen, så jeg kommer til å fortsette med det.
Okay. Jeg synes det høres som en skiløper. Det greit. Jeg tror det også.
Ja, ja. Men I hvert fall,
ja.
Jenter mellom 13 og 19, og mange av de gikk liksom tidlig på ungdomsskolen for å nettopp snakke om kvinnehelse på liksom, hva mensen? Hvordan ser kvinnens underliv ut? Hvordan fungerer det? Hvilke prevensjonsmidler finnes det?
Mm.
Og jeg synes det var en veldig gøy oppfriskning.
Veldig.
Ja, en skikkelig kul utfordring, og liksom skulle ta det ned og prøve å gjøre dette ukleint og spennende. Jeg følte at vi satt oss selv I skoene til mange...
mange naturfagslærere
før oss. Det akkurat det.
Ja, og det å være sånn, yo kids, use protection, don't do drugs, stay in school. Det var liksom sånn jeg følte vi kom litt inn sånn...
Nei, vi gjorde ikke det. Det var akkurat det. Jeg skulle ønske vi var litt mer sånn, men det var, nei, det var skikkelig gøy.
Ja, det var gøy og ganske utfordrende.
Kjempeutfordrende.
Hvertfall sånn, eller de var jo ekstremt liksom, kule, de som var der, altså sånn skikkelig fine folk.
Ja, og turte å stille masse spørsmål, det var jeg så overrasket over. Da jeg gikk på ungdomsskolen, så hadde ikke jeg rukket opp hånda og liksom spurt... og sagt at jeg hadde hatt en soppinfeksjon, og spurt hvor vanlig det var. Jeg synes det var supertøft.
Ja. Så der var det liksom, der måtte vi bjude på oss selv, og liksom, ja, vi har også hatt masse soppinfeksjoner, og...
Sånn står helt... jeg når jeg setter inn en tampong.
Ja, og, ja. Bare prøve liksom å være... Men jeg synes det gikk... Det var veldig fint. Det var veldig gøy. Og,
du drev deg ikke overdrevent ut.
Nei. Og takk, tusen takk, Sigrun. Synes du også greide deg bra. Men det som, der jo en stor forskjell på om man 13 eller 19, ikke sant? Så det var jo et bredt publikum der, og det jo en lærdom til neste gang, jo sånn at man kan begynne enda mer på basicen, og ikke fordi disse ikke kunne noe, for de kan sikkert masse. Det vet vi jo ikke helt. Vi hadde jo ikke gravd masse i hva de kunne før vi kom, så vi tok jo bare utgangspunkt. Men hva man selv kan også, altså sånn, det jo mange ting jeg også trenger en oppfriskning på. Bare det å stå og forklare noen en syklus, kan du velge å gjøre veldig enkelt eller veldig komplisert. Men poenget at man skal sitte igjen med en forståelse av hva som skjer liksom, i løpet av en syklus. Og så likevel huske å liksom, nevne at den ulik for alle, og dette vanlig, og dette ikke vanlig, eller alt vanlig, og ingenting unormalt, og alt normalt. Det sånn, det var en spennende rolle å ta på seg.
Absolutt, og så synes jeg det var litt sånn gøy, fordi vi begynner jo alltid med å fortelle hvordan vi startet femihelse. Mm. Og vi startet jo femihelse fordi vi ble klare over hvor lite vi kunne over egen kropp.
Mm.
Og da var ikke vi 13, da var vi 27 og 34, eller hva det var vi var. Mm. Altså, som altså en litt sånn god reminder til hvor, hvor lite vi kan om egen kropp fortsatt, egentlig, da, uansett alder.
Mm. Så håpet jo at liksom disse kidsa, ungdommene, vokser opp og kan mye mer enn oss.
Mm.
Og så det veldig lett da, merket det, veldig lett i en sånn setting, å bli opptatt av å snakke om hvordan unngå å bli gravid. Fordi det var kanskje noen som var interessert i å høre litt mer om det, ikke sant?
Mm.
Og det sånn, jeg skulle ønske det ikke var...
Angsten?
Ja, men det angsten. Jeg skjønner at det angsten. Det var min angst også, liksom. Livredd for det. Men ja, nei, den litt sånn...
Hørte om folk som ble gravide etter å ha sittet på et toalettsett og sånn.
Ja, ja. Mm. Og så kan man heldigvis liksom avslå at det trenger du ikke å være bekymret for, men nei, det interessant. Interessant egentlig også allerede der, på ungdomsskolen, og nå snakker jeg av egen erfaring, og altså på ungdomsskolen og videregående, allerede der hvordan all byrden lå på oss. Frykten lå på kvinner, eller jenter, for å bli gravide.
Jeg tror ikke det var mye farsangst ut og gikk.
Nei, ikke sant? Null. Så det ja, det begynner tidlig. Men det var veldig, veldig fint i hvert fall. Skikkelig fine folk, og utrolig hyggelig de frivillige som tok oss imot og jobbet der, og det sånne der, sånne kremmennesker som bare bruker helgene sine på å jobbe på ungdomsklubb. Det fint, ass.
Ja.
Mm. Så ja, en bra søndag.
En veldig bra søndag.
Ja.
Og i dag det mandag, vi sitter i studio, og vi skal egentlig snu gårsdagens tema litt på hodet.
Mm.
For vi skal ikke snakke om angsten for å bli gravid, men kanskje heller det som kan føre til angsten for å ikke bli gravid.
Ja.
For vi skal snakke om fertilitet og alder, og hvordan disse tingene påvirker hverandre. Og med oss har vi da Marte. Marte Sørli Gottschalk. Velkommen til oss.
Tusen takk. Takk for at jeg fikk komme.
Ja, det så hyggelig. Altså, det jeg ikke har blitt informert om at dere to tydeligvis kjenner hverandre. Det sånn enda en ting du glemmer.
Ja, ja. Det jo fordi jeg har blitt dement på mine
Ok, fortell. Dager. Hvordan denne relasjonen? Hvor stammer den fra?
Den sterk. Den sterk. Den så sterk som den kan bli mellom to kvinner som har gått på samme videregående, men hvor jeg gikk i tredje og Marte gikk i første klasse. Så mest sannsynlig har vi liksom sånn knapt nikket til hverandre i in the hallway. Jeg har vært
Kanskje du kjøpte russebussen til denne?
Det kan være.
Det kan være, faktisk. Det håper jeg.
Ja. Kjøpte i hvert fall en russebuss, så.
Ja. Ikke sant?
Mm. Altså, jeg tenker at vi har jo sikkert liksom vært på revyfester og hengt sammen.
Mm-hmm.
Men det var kanskje ikke et dypt vennskap som ble formet tilbake på Ullern videregående skole i årene liksom, før 2004.
Det stemmer.
Ja. Men vi er i samme krets, da, kan du si.
Mm. Ja. Så det er overraskende mange som vi har her i studio.
Ja, og egentlig så har vi jo det som kriteriet, at vi tar jo bare inn folk vi kjenner. For det er det, og det er vårt høyeste liksom, kvalitetsstempel på en eller annen måte.
Mm. Men ja, uansett hvordan dere kjenner hverandre, velkommen, Marte.
Tusen takk.
Veldig, veldig hyggelig. Og for meg som i hvert fall ikke kjenner deg, kan du ikke begynne med å fortelle oss litt om hvem du er og hvorfor du sitter her i dag?
Jo, altså, jeg jo opprinnelig lege, og så har jeg skrevet en doktorgrad om menopausen, egentlig alder ved menopause, og så har vi sett litt på...
Som er overgangsalder.
Overgangsalderen, ja.
Mm.
Men vi har liksom studert alderen ved den, da.
Mm.
Og så litt om fertilitet mot overgangsalderen, da, og sjansen for det. Mm. Og så har jeg to små barn under 2,5 hjemme, så jeg har vært litt i permisjon. Og nå jeg turnuslege på Ahus.
Mm. Det så kult.
Veldig kult.
Mm.
Ja.
Og så har du jobbet litt på kveldene på sex og samfunn.
Det har jeg gjort når jeg var stipendiat da, før jeg fikk barn. Så tok jeg vakter da på kveldene på sex og samfunn. Det var en kjempespennende og gøy jobb.
Vi tipset Ung Bjørndal om sex og samfunn i går. Bare sjekk ut nettsidene deres, last ned prevensjonsguiden, og ta dere en tur innom hvis dere lurer på noe. Ja. Det en fantastisk tjeneste.
Ja, det virkelig et utrolig bra sted, altså. Så det vil jeg anbefale alle ungdom å ta en turen innom.
Ja, og hele Norge burde ha et sex og samfunn, ikke bare Oslo.
Absolutt, absolutt.
Ja. Ja. Dette er jo et egentlig veldig stort tema, men vi skal forholde oss liksom mest til det du har skrevet om, og det rundt din oppgave. Men så vi kan jo kanskje begynne litt med dette med overgangsalder og fertilitet. Hva vet vi om det? Hvordan henger de sammen?
Altså, overgangsalderen, det er jo det, altså vi pleier å si at den kommer et år etter du hadde din siste menstruasjon. Og den kommer jo gjerne, den er jo veldig, alderen ved menopausen, eller overgangsalderen, er jo veldig variert, mellom 40 og 60 år. Og så er det jo sånn at man har egg i eggstokkene, og de er man født med, og man får ikke nye. Så faktisk så har man flest egg før man blir født, og så degraderes de gjennom livet.
Det er ganske mange som forsvinner allerede i tenårene, så er det sånn typ halvparten eller noe sånt som bare rekker
ut. Det er helt riktig.
Ja.
Og ikke fordi vi eggløser de, men fordi de bare forsvinner.
Ja, man eggløser de, men det en liten del av det. Men det en konstant degradering av egg da, gjennom livet.
Så de påsene blir bare tommere og tommere?
Ja, altså det jo, altså...
Se for meg noen eggstokker som sånn der slarkete godteposer, så...
Ja, så det blir tommere og tommere med alderen da. Og også kvaliteten på eggene blir også dårligere med alderen. Så jo nærmer seg da overgangsalderen, jo vanskeligere kan det bli å bli gravid da, i hvert fall etter 30.
Så det jo egentlig, jeg tror ikke jeg egentlig har fått på meg den definisjonen for at når du da ikke har hatt mensen på ett år, da er man på en måte, det er da man sier at da er man cirka i overgangsalder.
Ja, det sånn man estimerer den spesifikke alderen da, på menopausen.
Så fordi
fasen er jo lang, den kan jo, altså med symptomer, den kan jo være fra før du mister mensen til lenge etterpå da. Mens det jeg har forsket på er egentlig alder ved menopause, altså det et spesifikt tidspunkt da, i livet.
Ja, for bare sånn, for å si det da, så er jo også overgangsalder og menopause, jeg tror ikke det, eller jeg har i hvert fall ikke tenkt på det sånn, men det jo egentlig som en motsatt pubertet i varighet, og for noen også i intensitet da, at det en periode på mange år, hvor hormonene dine endrer seg, og som endrer deg. Og vi har jo spilt inn episoder om overgangsalder før, og vi har egentlig lyst til å lage mer på det også. Nå gjør vi det jo i dag også. Men det en litt sånn underkommunisert periode i livet for mange, og at den har mer konsekvenser for hvordan vi føler oss, enn det mange snakker om.
Absolutt, absolutt.
Så hva egentlig gjennomsnittsalderen for overgangsalder i Norge?
Ja, så det jo akkurat det jeg har forsket litt på, det min første artikkel, hvor jeg skrev om alder med pausen, da, eller overgangsalderen har endret seg over tid. Og det vi har funnet, vi har jo da studert et fantastisk materiale, som egentlig de fleste kvinner i Norge, som har gått, altså alle som har gått til mammografiscreening, fra årene 2006 til 2014. De svarte også på en del undersøkelser, og denne dataen har vi da brukt, da. Så det jo nesten 500 000 kvinner i Norge som med i disse studiene. Og da har vi jo sett på da om den har endret seg over tid, og det vi har funnet jo at den har endret seg med 3 år, fra kvinner som født i 1936 til kvinner som født i 1964. Så over den tidsperioden så har menopausen økt fra rundt i gjennomsnitt 50 til 53 år da.
Ja, så før så kom man i overgangsalderen rundt 50, og nå det cirka rundt 53?
Ja, det det vi finner på norske kvinner da.
Og hva vet dere noe om årsakene til? Kan dere se noe på det?
Altså, vi vet jo ikke, jeg har ikke forsket spesifikt på årsakene, men det jo mange studier som ser på det, og man tror jo at det kan en multifaktorell årsak, altså at det mange årsaker til det. Blant annet overvekt, hormoner, Vi har jo også fått en lengre levealder, så bedre helse kan ha bidratt til det. Det er mange faktorer der, som det veldig, hadde vært veldig spennende å forske videre på det, mm. årsakene.
Mm. Ja, for kommer ikke kvinner også tidligere for tidligere mensen? Og da skulle man jo tro at overgangsalderen også kom tidligere.
Ja, altså der har man jo faktisk nå, mine veiledere har forsket litt på den sammenhengen der. Og der har man, de fant ikke noe særlig sammenheng mellom alder ved menarke, da, altså første menstruasjon, og alder ved siste menstruasjon, menspausen. Men det er noen studier som har funnet det. Og så har den jo sunket, med alder ved første menstruasjon, har sunket gjennom tidene, egentlig fra 1800-tallet fram til rundt 1950. Men det vi forsket faktisk på det også i dette studiet, og fant egentlig at menarkealderen i Norge, altså første menstruasjon, gjennomsnittlig alder ved første menstruasjon blant kvinner i Norge, har stabilisert seg på rundt 13 år. Da.
Mm.
Så det vi egentlig ser at den menarkealderen har stabilisert seg, mens overgangsalderen har blitt høyere.
Ja, og da, så betyr det da, at fordi vi kommer i overgangsalder senere, så kan vi også bli gravide lengre?
Det er jo det veldig interessante spørsmålet, som hadde vært kjempespennende å forske videre på. Men vi har ikke sett på det på dette materialet, men vi har gjort et studie hvor vi har funnet at det er egentlig uansett når du går i overgangsalderen, så er det vanskelig å bli spontant, eller egentlig også med IVF, da, etter den alder av 45, da er det veldig få som klarer det, uansett om du går i overgangsalderen når du er 55, eller akkurat 45, da, altså rett etter.
Mm.
Sånn som det vi har funnet, så kan det virke som at overgangsalderen ikke har så mye å si på når du får det siste barn, da.
Mm.
At det er absolutt alder som har noe å si.
Ja, for da er det ikke menstruasjonen det går på, men kvaliteten på eggene.
Det er jo ikke sant det, kombinasjonen av antall egg, men også kvaliteten da, som utgjør fertiliteten. Så da, ja.
Fordi det vi har snakket litt om i podcasten før, er nettopp det med å ta en prat, hvis man kan, med moren sin, og høre når hun kom i overgangsalder, fordi det kan være at man ligner på moren sin i alder. Men det vi egentlig har sagt om det er at hvis moren sier, ja, jeg kom i overgangsalderen da jeg var 40, eller midten av 30-årene, så kan man tenke at, ok, hvis jeg har lyst på barn da, så bør jeg ikke vente. Men
jeg tenker vel egentlig at uansett om moren din gikk når hun var 40 eller 50, så bør man kanskje begynne å tenke på det når man er i midten av 30-årene.
Mm.
Men selvfølgelig, altså, det er jo studier som har vist at datter og mor har en ganske lik overgangsalder, at man har funnet en sammenheng der. Og det er jo selvfølgelig, man kan ta det opp med tanke på å vite litt når det kommer i overgangsalderen. Men med tanke på å få bli spontant gravid eller bli gravid med IVF, da, så er det nok absolutt alder. Og det er jo, da begynner det å lønne seg å prøve kanskje når man nærmer seg, ja, når man er i midten av, hvis man er i midten av 30-årene allerede på en måte.
Mm.
Ja.
Men du sier at det kan være lurt å begynne å tenke på det midten av 30-årene uansett. Har du noen statistikk eller noen tall på hvordan fertiliteten utvikler seg?
Ja, altså, det er jo ganske vanskelig å forske på fertilitet, i hvert fall på sånne populasjonsstudier, fordi at kvinner bruker prevensjon, p-piller, man kan ikke ta høyde for at man kanskje har sjeldent sex, altså det er mange ting som påvirker om du klarer å bli gravid eller ikke. Men det er noen forskere som har sett på friske kvinner som ikke har noen fertilitetsproblemer, men som har menn som på en måte har ikke funksjonelle spermer. Da.
Mm.
Og der har man jo sett at da har man forsket spesielt på alder og når på en måte fertiliteten faller, og de fant da altså, at det er et stort fertilitetsfall rundt 31 år da.
Mm.
Hos kvinner.
Mm.
Det er interessant.
Ja.
Ja. Og da går det ganske sånn, skal jeg si, radig nedover, for at det liksom går litt nedover fra man er i 20-årene.
Mm.
Men at fra 31 så går det ganske fort nedover.
Ja, ja. Det stemmer.
Mm.
Mm.
Og betyr det da også at sjansen for spontan abort øker parallelt med at sjansen for å bli spontant eller ikke spontant, da, men gravid øker?
Det stemmer. Altså, det er en høyere risiko for spontan abort jo eldre du blir, da.
Mm. Interessant. Altså, dette 31-tallet har ikke jeg hørt før.
Nei, det var jo dette spesifikke studiet, det er et nederlandsstudie, men ja. Det er rundt i begynnelsen av 30-årene, da, hvor man ja. Ser et fall da.
Mm. Ja. Så vet du noe om da konsekvensen, eller det er jo litt selvsagt på mange måter, da, men det jo, i hvert fall i min krets, de aller fleste venter jo til de godt over 30, hva?
Ja, det jo altså, ja, fra 1970 så var vel gjennomsnittsalderen for norske kvinner, når de fikk sitt første barn, 23 år, og nå altså, i 2020 så var den 30. Så den har jo økt med 7 år over 50 år. Det jo ganske markant. Og jeg tenker at man, ja, man får jo på en måte ofte ett eller to barn, men man får færre barn enn det man gjorde tidligere da. Og hva grunnen til det jo for det, sikkert også fordi man velger å få, som regel, ikke få flere barn. Jeg mener, vi jobber fullt, og det et annet liv enn det var før i tiden. Men det kan jo også spille inn at man da har kortere tid å gjøre det på, da. Altså at man ikke har muligheten til å få fem barn, med tanke på at man starter sent. Da.
Jeg husker veldig godt, er det dumt å si kanskje, med tanke på liksom, hvis du sitter og hører på dette og tenker at det liksom 40 år, er veldig lyst, men jeg vet, ja, da jeg bare frøs egg, da jeg var 35, så sa jo denne IVF-legen til meg at det veldig fint at du kommer nå, ikke når du 42, og tenker at dette skal gå veldig greit, fordi nå tar du tak. Og det jo, altså sånn, det jo det som med statistikk, at for noen blir spontant gravid når de 43, 44, 45. Mm-hmm. Det skjer det også, om noen sliter fra de 23, ikke sant? Så vi jo veldig unike og ulike på dette. Men hun, som hun sa, statistisk sett så det liksom likevel en større sjanse i midten av 30-årene enn det etter at du har fylt 40.
Ja, det akkurat det. Jeg kan jo ikke snakke for den individuelle kvinnen, men sånn som man ser på populasjonsnivå, så ser man at det går nedover da.
Mm.
Men det man har jo hørt om kvinner som får barn når de 45, så det jo, ja. Men det vet man jo ikke, men det man ser fra studier jo at det vanskeligere. At veldig få får barn etter fylte 45, da.
Ja, og det jo, og det veldig interessant det der med at, ok, så har menopause eller overgangsalder noe å si, men også rett og slett at kroppen kommer til et punkt hvor den rett ut for gammel. Altså at det eggkvaliteten, det ikke meningen at kvinnekroppen skal få barn så sent. Det var, jeg tror jeg nevnte i en tidligere episode, det mye sånne callbacks til tidligere episoder der, men jeg har sagt med en som var like gammel som meg, og som hadde prøvd å bli gravid en stund, naturlig, og som private årsaker ikke hadde så lyst til å prøve seg på IVF. Og så så hun på meg, så sa hun sånn, vet du hva, på et eller annet tidspunkt så kroppen bare for gammel. Og hun sa det med en sånn veldig ro, som gjorde at jeg ble sånn, ja, søren, det den. Og det, jeg vet at vi veldig forskjellige der, men jeg fikk også litt sånn, ok, hvis jeg på et eller annet tidspunkt prøver å bli gravid og ikke får det til, så sånn, ok, men da var jeg for gammel. At det liksom noe med sånn der, og det ikke noe galt i, eller det kan gå til at jeg ikke aksepterer det når jeg begynner å prøve at liksom, vi går hardt inn i VF og alt det, men jeg synes likevel måten hun sa det på ga meg litt sånn, ja nei, på et eller annet tidspunkt så det liksom, da det ikke det som det går ikke lenger, og da kan det heller ikke være fokus, eller da blir det bare ikke sånn, kanskje. Jeg synes det var en fin måte å si det på, i hvert fall. Så, men i denne rapporten, eller dette du har forsket på, så ser vi også at det en trend i resten av verden, eller skiller dette seg? Dette spesielt for Norge, dette med at vi kommer senere i overgangsalder?
Man ser det egentlig, det ikke dette studiet vi har gjort, det det største i verden. Altså, det ingen andre som har sett på så mange kvinner.
Så kult.
Så det veldig gøy. Vi jo heldige i Norge som samler inn så god data. Så ja, det veldig takknemlig for å kunne se på det. Men man ser jo man har sett noen studier hvor man ser samme trend da, at den øker. Men det også noen, noen som har sett noe annet, eller andre veien, at den har gått ned, men der tror vi det noen, altså at det ikke helt riktig forsket på da, at at det feil statistisk metode da. Men der tror jeg det litt samme trenden. I hvert fall, altså det jo sosioøkonomisk status og hvilket land du kommer fra, har jo også litt å si på gjennomsnittsalderen. Men at man ser den samme trenden, det har man i hvert fall gjort i Japan og noen asiatiske land. Og, ja.
Fordi jeg ser jo, altså veldig, det jo vanligere og vanligere å få hjelp for å bli gravid, men det jo også fordi vi venter lenger og lenger, og den debatten der så interessant, det der sånn, hele samfunnet føles lagt opp til at i 20-årene skal du reise et par år, så skal du ta en bachelorgrad, kanskje en mastergrad, så skal du få deg din første jobb, så skal du gjøre det ganske, liksom, jobbe hardt i den jobben, og så da, når du har liksom etablert deg inn i arbeidslivet og føler at du står litt trygt der, da kan du begynne å tenke på å få barn.
Mm.
Og de aller fleste er da over 30 når det skjer.
Det skal hardt gjøres å være der før det.
Ja. Mm. Og i den perioden da, så skal du ha møtt noen som du liker godt nok til å kanskje ha flyttet sammen. Eller, altså, du kan bli gravid uten å like noen, eller ja, på møtten noen har forsovet. Men det er så mange ting som skal klaffe. Og det virker litt som, eller virker egentlig ganske mye som, at hele den, det opplegget der er ikke sånn, det funker ikke så godt for, for mange av oss lenger. Da. At man møter kanskje noen senere i livet, og at det da er vanskeligere å bli gravid, rett og slett.
Mm. Ja, så nå skal det vel legge til at de fleste blir jo gravide i 30-årene til slutt. Det tar lenger tid, og man kanskje gjennom noen spontanaborter, mer enn hvis man er i 20-årene. Men det er jo, som du sier, det er jo 20-årene man på en måte er mest fertil. Men det er jo da man er student. Altså man får en egenandelsstønad på 70 000 i året eller noe sånt. Det er ikke så lett å skape familie samtidig da. Og økonomisk så er det jo lønner seg å få barn når du har en etablert god jobb, for da får du jo en mye høyere lønn for å være hjemme i permisjon. Og så er jo mange, altså, ja, om man er økonomisk stabil, det er viktig når man får barn, altså det er jo mange sånne ting. Og det skjer jo gjerne ikke før i 30-årene, som sagt. Så det er jo liksom litt mot fertiliteten, da, og biologien, da.
Mm. Mm. Det burde vært sånn omvendt, at liksom staten betalte godt for at alle fikk barn i 20-årene, men også liksom sponset først et sånn backpacking-år, sånn at man fikk liksom lagt litt fra seg, så betalt for det, og så kunne man begynne å studere, og liksom... For egentlig det å være student og foreldre er ganske sweet hvis ikke det hadde vært så utrolig dårlig økonomisk.
Ja, det er akkurat det.
Oda Weide-Krog har jo snakket ganske mye om det. Hun fikk jo barn da hun studerte, og hvilken liksom, slap in the face det var, og hvor tøft det var. Mm. Altså rent økonomisk da.
Mm.
Det er noe som bare ikke henger helt på greip i måten vi er, hvordan det skal legges opp og samtidig få familie. Og så er det så mange som får det til, ikke sant? Men det er ikke noen insentiver som gjør at det er lukrativt.
Nei, absolutt ikke. Mm. Nå jobber jeg i det offentlige og får jo mye goder der når man får barn og sånn. Men de som jobber privat, og det er ikke så lett å skulle få, altså, få barn hvis man skal jobbe 100% og opprettholde hvis man har huslån og man har diverse ting og skulle da gå ut i permisjon hvor man da mister inntekt. Og, nei, så det er ikke lett. Nei.
Nei, det er ikke lett.
Sånn som samfunnet er nå da.
Mm.
Så det var jo kanskje lettere å ha mange barn om før i tiden, når det var litt mer sånn man bodde tett til besteforeldre, men ja, kvinner var med hjemme, så egentlig så burde man jo, for det er jo en kjempejobb å oppdra barn, så man burde nesten hatt det, altså at det skulle vært en del av CV-en din, på en måte.
Virkelig, og borgerlønn for å gjøre det, sånn god lønn for å gå hjemme med barn.
Mm.
Alt etter hvor bra jobb du gjorde da, selvfølgelig. Hvor hyggelig du var med mot barna dine.
Ja, eller hvor bra barn du fikk.
Ja, nettopp. Ja. Åh, du hadde fått så høy lønn, Sigrid.
Ja, tusen takk.
Ja. Eva er sånn millionlønnsbarn.
Er det sant?
Ja, kjempesøtt.
Nei, men dette går jo ikke helt, helt overens, da. Rett og slett, det er jo litt demotiverende å snakke om, eller jeg bare sånn setter meg selv inn i det, og så er det er vanskelig med tanke på sånn, å like jobben sin, for eksempel, da. Og at man da jobber stort sett mellom 9 og 5, eller i hvert fall liksom gode 8 timer dagen, så det går jo ikke opp. Så på en måte det ønsket om å skulle få flere barn og være sammen med barna sine, men også kunne dyrke jobben sin, er nesten umulig.
Mm.
Nesten uten barn også, altså sånn nå med 1 barn. Så det er et skikkelig vanskelig dilemma det der.
Absolutt.
Ja, det er jo liksom, dette er på mange måter et litt sårt tema. Jeg sitter jo på en måte midt i det 37 år og ikke fått barn enda. Men vi la ut en sånn spørsmålspoll på Instagram som var liksom, fikk en del spørsmål som vi må ta med oss videre og stille til en fertilitetslege. Fordi det er jo mange som lurer på nettopp dette, ikke sant? Sånn, jeg har fått barn og jeg er 36, hvor raskt må jeg liksom få barn nummer 2? Eller jeg har spontanabortert der i VF bedre? Altså, det er masse spørsmål rundt dette som jeg, meg selv inkludert, går og lurer på, ikke sant? Fordi det er jo en sånn frykt for at man er fertil det ene året, og så neste året så er man plutselig ikke det lenger i det hele tatt.
Men det er det som er så spennende, men også så frustrerende med fertilitet, fordi det er ingen som kan gi deg svaret på det. Nei. Selv om du har målt en lav fertilitet, så kan du plutselig bli spontant gravid. Plutselig er det et egg der som fungerer. Så det er jo, man kan gi en pekepinn på når du bør begynne å bruke hjelp, og hvis du har prøvd det lenge og ikke får det til og sånn. Men ja, det er nettopp det. Man kan ikke si du kommer til å bli gravid neste syklus eller ikke. Det er det som er så synd, men veldig spennende da. Så man trenger bare masse forskning og på dette.
Helt enig. Det jo, så på andre siden, da, hvis man snur på det også, så har jo jeg, kjenner jeg jo til eldre, ikke eldre, men kvinner over 40 som for eksempel har tre barn fra før, eller to barn fra før, og så plutselig, whoops, så var det det ene egget som falt ned når de var 43, og så bare, fader, nesten samtidig som konfirmasjon til førstemann, så er man gravid på nytt, og så er det bare, ja, nei, men greit. Så det sånn, den der altså, fertilitet, det så utrolig spennende, og så krøllete på samme tid, da.
Mm.
Det både liksom, skulle ønske man ikke var fertil, og skulle ønske man var superfertil, ikke sant?
Absolutt. Mm. Ja.
Nei, så hvis det en fertilitetslege som sitter og hører på nå, og som har lyst til å svare på disse vanskelige spørsmålene, eller i hvert fall diskutere dem med oss, så ta gjerne kontakt, og så har vi veldig lyst til å lage en episode med deg.
Ja. Mm. Det noe du har lyst til å legge til, Marte, om forskningen du har gjort, eller noe annet du tenker at du vil formidle?
Vel, altså det jo masse, jeg har skrevet tre artikler, og det jo masse spennende i de. Med tanke på, for det jo, jeg vet i hvert fall at dere har fått et spørsmål med tanke på om det et tiårsintervall mellom siste, altså om før man får menstruasjon, altså før man går i menopausen, om det det sånn at det 10 år hvor du ikke da klarer å få barn før du går i menopausen da. Så la oss si da at mor, hvis du har altså, menopausen-alderen kan har jo blitt sagt litt arvelig så da hvis mor gikk liksom når hun var 45 da så må man kjappe seg før 35 og bli gravid og der har jo det har vi prøvd å forske på og vi fant jo det at det har egentlig ikke noe å si når du går i overgangsalderen du kan føde går du tidlig så ser det ut som mange kvinner klarer å føde bli spontant gravide tett opp til sin overgangsalder. Men etter 45 så det uansett når du går i menopausen vanskeligere å få barn. Det få som får barn da. Da.
Mm.
Så det 10-årsintervallet trenger ikke nødvendigvis å gjelde for de som går tidlig da, i menopausen.
Ja, så kanskje vi liksom også skal oppsummere litt med det at, at sånn etter 31 så går det nedover, men det betyr ikke at det ikke går, det bare kan ta mye lengre tid.
Ja.
Og så det heller at etter 45 så viser liksom forskningen at da det veldig vanskelig.
Absolutt.
Så hvis du sitter og hører på og heter Lena 37, så trenger du ikke å tenke at alt håp ute, men at det kan ta tid.
Ja. Ja, og så det jo sånn at, som vi snakket om, spontanaborter, det jo en høy risiko for en spontanabort med alder. Og så det jo også noen medisinske komplikasjoner hvis du har blitt gravid. Det masse fordeler med å være eldre. Man klokere, man har mer livserfaring, man har kanskje bedre økonomi, men så det også noen downsider med å være eldre, og det jo ofte det at man kan ha en høyere risiko for graviditetsrelaterte komplikasjoner, og også fødselsrelaterte komplikasjoner, da, som man kan kanskje være klar over hvis man 40 år og gravid. Og, ja. For da det jo en høyere sjanse for svangerskapsforgiftning og tidlig fødsel, blant annet, og keisersnitt.
Ja. Sant.
Mm.
Vet du hvorfor?
Det man tror, altså det jo vanskelig, det mange årsaker til det mest sannsynlig, eller faktorer som spiller inn, men man tenker også, det jo logisk å tenke at jo eldre du jo mer eksponert du for andre sykdommer, som hypertensjon eller diabetes, at det da henger sammen med at da har du også en større, altså mange har det jo med seg inn i graviditeten, og andre har det, i og med at du mer eksponert for disse sykdommene når du eldre der, så det også lettere for å få det i graviditeten da. Det det man tror.
Interessant. Ja. Ja, det visste jeg ikke det om keisersnitt og for tidlig fødsel. Det ja.
Og så det ofte en årsak til hvorfor man går til IVF, og IVF blir jo gjort mer blant eldre kvinner, eller i 30-årene, fordi man har prøvd å ikke få det til. Så det jo også en risikofaktor for sånne komplikasjoner, da. Og det jo gjerne fordi at det har vært en biologisk årsak til en sykdom, eller et eller annet som gjør at kvinnen har gjør IVF, og der igjen da kan gi en graviditetskomplikasjon, da, eller fødselskomplikasjon.
Ja, men det var interessant fakta å ha med på tampen.
Ja, og så det jo også sånn, igjen, en veldig sånn der, kjenner jo mange som nesten 40 år og i superform og har helt ukompliserte graviditeter, men det jo helt klart at det kan spille inn på hvordan man lever og hva slags form man i fra før også. Så ja, det mer forskning på dette.
Absolutt.
Ja.
Og så tenker jeg at man må jo, altså kvinner i dag får barn i Norge. Altså man får ett og man får to. Men man sier jo at gjennomsnittsnummer, antall barn har jo sunket veldig. Men det jo fordi vi får ett eller to, og ikke fire og fem, ikke sant? Mm. Så, og det jo ofte selvvalgt også.
Ja, det får være greit.
Mm.
Ja. Så fint. Marte, tusen takk for besøket.
Takk for at jeg kom med.
Heia. Takk for jobben du gjør.
Ja, heia, heia.
I like måte, heia dere.
Takk.
Ja. Takk.
Fint. Du har jo disse artiklene dine. Det sånn at vi kan dele link til dem når vi deler episoden?
Ja, gjerne det.
Ja, da gjør vi det. Så kan de som interessert i liksom... Som bare ble litt sånn, dette vil jeg lære enda mer om, og forstå enda mer om, så deler vi link, så du kan dypt dykke ned i dette.
Skal du huske dette der, Lene?
Du skal huske det, okay. Det har vi blitt enige om.
Så bra. Takk for praten. Takk til deg som hørte på.
Takk. Ha det.
Ha det.
Tusen takk for at du hørte på podcasten vår.
Selv om det forhåpentligvis kommer tydelig frem, så vil vi undersøke at vi ikke helsepersonell.
Ja, så som vanlig, kontakt legen din om du har noen spørsmål, eller om du skal begynne på noen form for behandling.
Og har du et tema som du har lyst til at vi skal snakke om, eller noe ris eller ros, så send oss gjerne en melding på Facebook eller på Instagram. Der finner du oss under Femihelse.
Og du kan gjerne rate oss på iTunes, det skikkelig hyggelig for oss.
Ha en fin dag!
Ha en kjempefin dag!
Han så over skulderen hennes mens hun bestilte, og la merke til at hun valgte filet au fish. Og med ett ble han usikker på om de to egentlig hadde så mye til felles, og om de kjente hverandre så godt som han hadde trodd at de gjorde. Og mens han tenkte på det, så snudde hun seg, og så på han med et smil som gjorde at han var helt sikker på at det skulle være de to for alltid. Og det sånne åpenbaringer som gjør at folk står og kliner rett foran bestillingsautomaten noen ganger. Men sånn livet. Og McDonald's bare en liten del av det, tross alt.